Areena.
Tämä on se asia, minkä kanssa mä lainausmerkeissä painin mun asiakkaiden kanssa joka viikko. Puhutaan siitä, että nyt me ollaan epäonnistuttu seksissä, koska ei ole niin ja niin monta kertaa harrastettu. Ja että nimenomaan se ajatus sieltä, että se penetraatioseksi on ainut oikea seksi.
Tässä Valheenpaljastaja-podcastissa selvitämme, miten muodostuvat niin kutsutut yleiset totuudet, joita harva kyseenalaistaa, vaikka niiden pohja olisi hyvinkin hutera. Opiskelemme väärinkäsityksen anatomian alkeita ja opettelemme epäilemään arkisia uskomuksia ja väittämiä. Minä olen Johanna Vehkoo ja vien sinut tutkimusmatkalle yleisten harhaluulojen maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Heteronaiset, teille on valehdeltu. Vuosikymmeniä teille on väitetty, että emättimen etuseinämästä löytyy tietty kohta, jota stimuloimalla voi saada tajunnan räjäyttävän vagina-orgasmin. Tämä on tietenkin G-piste. Sen tarkasta sijainnista, koosta ja koostumuksesta on aina vallinnut erilaisia näkemyksiä, mutta sen olemassaolo otettiin pitkään yleisenä totuutena. G-piste sai nimensä miehen mukaan. Nimittäin tutkija Ernst Grefenbergin. Grefenberg julkaisi vuonna 1950 tutkimuksen, jossa hän kuvaili erogeenista aluetta emättimen etuseinämässä. Tosin hän oli kiinnostuneempi virtsaputkesta kuin vaginasta. Mutta vuonna 1982 kolme tutkijaa julkaisi kirjan, jossa he nimesivät tämän niin sanotun pisteen Grefenbergin mukaan. Media ihastui G-pisteen ideaan ja käsitteeseen, ja pian sen olemassaolosta tuli lukemattomien toistojen jälkeen kiistaton totuus. Mutta nykyisen tutkimustiedon mukaan mitään yksiselitteistä pistettä vaginan seinämässä ei ole, ja vaginat ovat ylipäätään tosi erilaisia. Jos sieltä nyt jotakin pitää nimetä, niin sitä ei pitäisi nimetä herra Grefenbergin mukaan, ja se ei olisi piste, vaan erogeeninen alue. Ja vagina-orgasmit ovat nekin nykytiedon mukaan klitorisorgasmeja, koska klitoris on niin suuri, että vagina ei käytännössä voi stimuloida ilman, että klitoristakin siinä samalla stimuloidaan. G-pistettä ei ole koskaan onnistuttu kuvantamaan. Sitä ei ole löydetty koepalatutkimuksissa eikä ruumiinavauksissa. Kun tutkijaryhmät ovat tehneet katsauksia kaikkeen tiedettyyn G-pistettä koskevaan tutkimukseen ja tarkastelleet niiden löydöksiä, G-pisteen olemassaololle ei ole löytynyt mitään pitäviä todisteita. Jäljet johtavat tässäkin asiassa Sigmund Freudiin. Viime vuosisadan alussa Freud jaotteli naisten orgasmit kahteen tyyppiin. Infantiileihin klitorisorgasmeihin, joita saivat naiset, jotka eivät olleet seksuaalisesti kovin kehittyneitä. Ja vagina-orgasmeihin, jotka olivat sitten niitä parempia orgasmeja. Freudin mukaan naiset, jotka eivät saaneet orgasmia penetraatiossa, olivat frigidejä, eli haluttomia. Tämä Freudin perintö vaikuttaa edelleen, esimerkiksi populaarikulttuurissa, tieteessä ja taiteessa, ja tietenkin pornossa ja esimerkiksi naisille suunnitelluissa seksileluissa ja muussa kauppatavarassa. Tämä on tietenkin täyttä huuhaata. Tässä jaksossa puretaan myytti G-pisteestä ja laitetaan sille piste. Tiina Böling-Salonen, tervetuloa Valheenpaljastaja-podcastiin.
Kiitos paljon. Kiitos kun kutsuit.
Sä oot seksuaaliterapeutti ja työskentelet Sexpo-säätiössä. Kerro vähän sun työstä. Näkyykö tämä G-piste jollain tavalla, tai tämä keskustelu G-pisteestä, jotenkin sun työssäsi?
No varmaankin näkyy sillä tavalla, mä sanoisin, että kun naiset puhuu orgasmivaikeuksista – ja sitten lähdetään hahmottamaan sitä, että mitä he tarkoittaa sillä orgasmilla ja se, että mitä he hakee ja jotenkin, että mistä sen pitäisi saada ja miltä sen pitäisi tuntua. Niin se on varmaankin niin kuin se, että ihan mulla ei ole käynyt ihmisiä, jotka jotenkin puhuisi siitä, että pitäisi löytää G-piste, mutta tiedän, että se on kyllä monessa paikassa puheenaiheena.
Onkohan siinä semmoista sukupolvieroa, että voisiko olla niin, että nuoremmat sukupolvet ei enää joudu metsästämään G-pistettä?
Saattaa olla. Nuorempi sukupolvi on saanut parempaa seksuaalikasvatusta kuin mitä vanhemmat ja ovat monilla tavoin valveutuneempia, avoimempia, uskalletaan puhua, uskalletaan kysellä, uskalletaan keskustella ystävien kanssa, on enemmän tietoa.
Täytyy sanoa muuten tähän alkuun, että koska tässä G-piste-keskustelussa on aina keskitytty nimenomaan cis-heteronaisten kykyyn saada orgasmiyhdynnässä cis-heteromiesten kanssa, niin tässäkin ohjelmassa keskitytään nyt tähän ja me puhutaan lähinnä nimenomaan heteronaisista ja heteromiehistä. Ja tämä G-piste-keskustelun historiahan kytkeytyy siis juuri heteroseksin historiaan ja naisen seksuaalisuuden kontrolliin ja sen takia me käytetään sitten näitä sanoja, eikä niinkään tuoda tässä jaksossa sukupuolten moninaisuutta nyt sitten esiin. Ja tämä painehan on kohdistunut etupäässä heteronaisiin, mutta toki myös miehiin. Ja tähän on liittynyt tosi paljon sellaista häpeää esimerkiksi siitä, että miksei sitä G-pistettä löydy ja olenko jotenkin viallinen. Ja edelleen mä näen tosi paljon tuolla keskustelupalstoilla sellaista, että naiset miettii tätä asiaa tosi paljon ja onko minussa jotain vikaa, kun ei tunnu löytyvän tätä G-pistettä.
Joo, puhut ihan totta. Ja mä tuli tuossa mieleen just se, että kuinka paljon esimerkiksi sitten niin kun erotiikka-alan firmat kehittelevät sellaisia vibraattoreita, vaikka jolla pitäisi se G-piste sitten löytyä. Ja mikä huoli sieltä sitten nousee, että jos nyt itseltä ei sitten tuukkaa sellaisia tuntemuksia, mitä odottaa.
Mä googlettelin tosi paljon tätä G-piste-asiaa semmoisilla haulla esimerkiksi, että G-pistettä ei ole olemassa ja sitten sama englanniksi. Ja englanniksi löytyi tosi paljon kaikkea, mutta suomeksi ihan hirveän vähän. Ja vaikka mä kuinka yritin löytää, että G-pistettä ei ole olemassa tällaisia tekstejä suomeksi, niin silti Google tarjosi mulle lähinnä sellaisia, että onpas se olemassa. Tämmöisiä otsikoita löytyy, että näin löydät G-pisteen. G-piste on vaikea löytää. 5 naista paljastaa omat keinonsa. Näin löydät G-pisteesi. Tunnetko oman G-pisteesi? Näin löytyy naisen G-piste. Ja sitten Suomi24 keskustelusta. Missä G-piste, kun sitä ei löydy? 3 kysymysmerkkiä.
Mä tein ihan samanlaista työtä sen jälkeen, kun sä mut tänne kutsuit ja ajattelin, että täytyy löytyä niin kuin suomeksi jotain ja Suomessa tehtyä tutkimusta vaikka, mutta en kyllä löytänyt myöskään. Ja törmäsin ihan näihin samoihin otsikoihin kuin sinä, että on se ihan varmasti se huoli on olemassa.
Joo. Ja sitten toisaalta englanniksi löytyy esimerkiksi The Cosmopolitanin artikkeli. Cosmopolitan nyt on varmaan yksi maailman tunnetuimpia naisten lehtiä. Ja siinä oli tämä otsikko, että G-spot doesn't exist. Ja tämä juttu kertasi tätä G-pisteen historiaa ja siitä tehtyä tutkimusta. Ja tämä toimittaja, joka sen oli kirjoittanut, niin harjoitti oikein kunnon itse ruoskintaa siitä, että Cosmo on tuputtanut tätä olematonta G-pistettä lukijoilleen ja vahvistanut tätä myyttiä vuosikymmenten ajan. Ja sen jutun lopuksi tämä lehti julisti, että se ei julkaise enää yhtä ainutta tämmöistä näin löydät G-pisteesi juttua. Ja on myös lisännyt vanhoihin arkistojuttuihin varoituksen tästä ja linkin tähän uuteen juttuun, jossa kerrotaan, että G-pistettä ei ole. Mm. Pitäisikö meidän Suomessakin nyt vähän enemmän valistaa ihmisiä tästä asiasta?
No, olet oikealla jäljellä. ja mun mielestä niin kuin just tämä sun podcast esimerkiksi on erittäin hyvä meno sinne suuntaan, että tutkimuksethan ei millään tavalla todista sitä, että olisi G-pistettä. Ehkä on joku alue olemassa jossain emättimen etuseinässä, mikä riippuu tosi monesta asiasta. Siellä on varmaan perintötekijöitä, siellä on hormonitoimintaa, siellä on erilaisia hermotuksia, on erilaisia rakenteita. Että jollain saattaa olla sellainen herkempi alue, mutta se, että todella mä uskon myöskin, että tarvitsisi lopettaa se G-pisteen metsästys.
Suomalainen keskustelu seksuaalisuudesta ja myös seksitutkimushan on ollut tosi tämmöistä yhdyntäkeskeistä. Ja se liittyy musta elimellisesti tähän G-piste-keskusteluun. Et Suomessahan on tehty pitkään, siis jo 70-luvun alusta tätä FinSex-tutkimusta, jossa esimerkiksi mitataan, että montako kertaa viikossa suomalaiset on yhdynnässä. Ja sitten kun nämä tulokset julkistetaan, niin ollaan aina tosi huolissaan siitä, että nämä yhdyntämäärät on laskeneet. Mutta eikö seksiä voi olla, ihan heteroseksiä voi olla ihan ilman yhdyntää, eikö niin?
No, todellakin. Todellakin voi olla. Ja tämä on se asia, minkä kanssa mä lainausmerkeissä painin mun asiakkaiden kanssa joka viikko. Puhutaan siitä, että nyt me ollaan epäonnistuttu seksissä, koska ei ole niin ja niin monta kertaa harrastettu. Ja niin kuin se, että nimenomaan se ajatus sieltä, että se penetraatioseksi on ainut oikea seksi. Mies saattaa olla tosi niin kuin masentunut ja surullinen siitä, että jos hänen peniksensä ei toimikaan sillä tavalla ja niin usein kuin olisi tarvis, lainausmerkeissä taas tarvis, että siinä on, meillä on aika paljon työtä sen asian saralla, että me saatais ihmiset ymmärtämään se, että kun se seksi on niin valtavan suuri niin kuin ilmiö, että sitä ei voi, että se ei ole pelkästään se penetraatio, vaan siinä on niin paljon kaikkea muuta.
Mä oon myös nähnyt tutkimuksia, joiden mukaan naiset saa useammin orgasmin lesboseksissä kuin heteroseksissä. Ja sitten taas heteroseksissä vallitsee ihan valtava orgasmikuilu miesten ja naisten välillä. Mitä tälle asialle oikein pitäisi tehdä, että tasa-arvoa kohti päästäisiin pikkuhiljaa?
No, ajattelen keskustelu varmaan. Tällainen avoin keskustelu aiheesta on yksi ratkaisu siihen tai ainakin yksi pieni osa sitä ratkaisun avainta, että ehkä just nimenomaan se, että ymmärretään ja se, että kysytään toiselta, että mitä sä haluat, mikä susta tuntuu hyvältä. Tai voidaan kertoa toiselle, että hei, että mä haluankin tällaista ja tällaista. Toisia ei tarvitse loukkaantua, että mä teen jotenkin väärin asioita, kun sä et tykkääkään siitä, mitä mä teen. Ja sitten se, että harrastettaisiin sooloseksiä, koska silloinhan me opitaan tuntea oma itsemme. Niin me opitaan tuntea niitä omia reaktioita, me opitaan tuntea, että mistä kohtaa tarvii tehdä mitäkin, niin sitten se tuntuu musta kivalta.
Sehän ei ole sinänsä ihme, jos ihmiset edelleen tosi herkästi ajattelee, että heteroseksin kuuluu olla sellaista, että se on sitä yhdyntää ja että se tapahtuu jotenkin silleen sanattomasti. Koska niinhän se tapahtuu aina esimerkiksi elokuvissa, että miten sitä heteroiden välistä seksiä kuvataan. Että ei siinä niin kuin jäädä keskustelemaan, että mitä sä nyt haluaisit ja mikä tuntuu susta hyvältä. Ja ei siinä niin kuin naiset pyydä mieheltä, että voisitko stimuloida klitoristani sen vaginan sijaan.
Totta, vaan siellä hyökätään suoraan niin kuin lainausmerkeissä siihen penetraatioon ja se on niin kuin se suuri oletus, että se on sitten siinä ja se on se paras ja ainut juttu. Ja ajattelen myöskin, mä mietin tätä asiaa myöskin niin kuin siltä kannalta, että onkohan tämä jotenkin niin kuin semmoinen tosi kaukaa tuleva asia siitä lisääntymisestä, että kun joskus sitten jos seksi on ollutkin enemmän niin kuin sitä lisääntymistä varten ja sitä varten, että saadaan lisää vaikka työväkeä maahan, niin silloin ei olekaan ollut tarvetta tavallaan siihen nautinnon miettimiseen tai mahdollisuutta tai halua.
Mulle tuli mieleen tästä Anu Silverbergin kirja Sinut on nähty, jossa hän niin kuin kirjoittajana ikään kuin obsessoituu metsästämään elokuvista sellaisia kohtauksia, joissa mies käyttäisi käsiään naisen tyydyttämiseen. Ja hän niin kuin jopa valjastaa kavereitaan etsimään näitä kohtauksia ja kukaan ei vaan löydä. Niitä ei vaan ole siis elokuvissa. Tämä on musta niin kuin tosi kuvaavaa, että meidän niin kuin populaarikulttuurista on tosi vaikea löytää muunlaista heteroseksin kuvausta kuin juuri penetraatiota. Ja kuitenkin siis on myös tutkimuksia tästä, että miesten kanssa seksiä harrastaville naisille yleisin tapa saada orgasmi seksissä on niin sanottu avustettu yhdyntä. Eli siinä klitorista stimuloidaan esimerkiksi sormilla samalla, kun on penetraatiota.
Kyllä. Tämä on ihan totta.
Niin. Ja miksi ihmeessä tätä ei voida näyttää?
No, niinpä, toi on. Sulla on hyviä kysymyksiä, erittäin hyviä kysymyksiä, jotka mä ajattelen, että vaatiikin varmaan niin kuin semmoista pitkäaikaisempaa pohdintaa. Ihan jokainen tykönänsä voi miettiä näitä asioita, että mikä siinä sitten on. Että onko se se, että halutaan edelleenkin niin kuin jotenkin vahvistaa sitä niin kuin tavallaan penetraation voimaa ja sitä, että se on se oikea juttu. Vai onko siinä niin, onko jotain häpeällistä, että näytettäisikin suuseksiä tai just, että käytettäisiin sormia tai jotain leluja. Et jotenkin mä nyt tässä kun pohdin, niin mulle tulee mieleen jotenkin semmoinen häpeänkin ajatus siitä, että tietotapa, että voiko sitä kuvata. Onko se niin intiimiä? Onko se intiimimpää kuin se penetraatio?
Niin, ehkä se on. Tosiaan tätä G-pistettä on metsästetty julkisessa mielikuvituksessa vuosikymmeniä ja sitä on tosi vähän kyseenalaistettu, niin kuin tässä on todettu. Suomessa oli jopa 2000-luvulla seksiä käsittelevä TV-ohjelma, jonka nimi oli G-piste. Mutta entäs jos tämä koko aika olisikin puhuttu klitoriksesta?
Mm-hmm.
Missäs me oltaisiin nyt?
Niinpä. Mä luulen, että me oltaisiin aika niin kuin pitkällä nautinnossa mahdollisesti. Ja siinä ymmärryksessä ja siinä, että kuinka, no ensinnäkin jokainen meistä on tosi erilainen. Jokainen meistä tarvii erilaista stimulaatiota. Meitä kiihottaa erilaiset asiat. Mutta mä jotenkin ajattelen myöskin, että se olisi saattanut kyllä niin kuin avata tätä keskustelua. Ja siihenhän olisi voinut jokainen nainen yhtyä sillä tavalla, kun kuitenkin suurimmalla osalla on klitoris. Että jos se sitten puuttuu, niin sitten siinä on joku syy. Mutta se, että etsitään jotain sellaista myyttiä, mitä ei sitten todennäköisesti ole.
Kun sä olit koulussa, niin puhuttiinko koulun seksuaalivalistuksen tunneilla klitoriksesta?
Mm-mm, ei.
Ei munkaan.
Ei sanallakaan. Et meillä oli se, oli aika sellaista pelottelun kulttuuria se seksuaalivalistus. Meillä oli siis yksi tunti sit niinku tästä aiheesta ja kaikki tietysti kiinnosti valtavasti se. Ja sitten se anti oli kuitenkin varmaan monen mielestä melko köyhää. Että se oli sitä pelottelua, että ei saa tulla raskaaksi, ei saa hankkia seksitauteja ja sitten jotenkin tosi varottelevaa. Ja sitten se, että eka kerta sattuu aina.
Pitääkö sen sattua?
Ei. Tämä on myös sellainen asia, että ajattelen, että kun meillä varmasti kasvaa nyt sellaisia nuoria tuolla, että he tietää jo siitä, että he tietää sitä nautinnosta. Voidaan puhua siitä, että me voidaan nauttia meidän omasta kehosta, me voidaan nauttia toisen tai toisten kehoista. Voidaan olla myöskin nauttimatta niistä, että meillä ei ole mitään pakkoa. Että ei ole pakko nauttia, ei ole pakko olla nauttimatta. Että jokainen voi valita sen, että mikä, niin, mitä itse haluaa. Niin mä mietin, että varmasti niin kuin me kasvaa erilainen sukupolvi siellä.
Kenties vapaampi sukupolvi.
Mä oon huomannut tämän vastaanotolla, että mitä nuorempia ihmisiä tulee mun vastaanotolle, niin sitä valveutuneempia he on. Sitä enemmän he uskaltaa puhua, sitä enemmän he tietää, sitä enemmän he uskaltaa kyseenalaistaa.
No voisiko vanhempia sukupolvia jotenkin vielä ikään kuin pelastaa, että he voisivat vielä nauttia seksistä?
Oi, mä teen sitä työtä joka päivä lähes, että esimerkiksi teen syöpäsairaiden kanssa töitä, pidän heille luentoja ja erilaisista sairauksista kärsiville myöskin. Ja se, että puhun siellä tosi paljon siitä nautinnosta, siitä hyvästä olosta, hyvinvoinnista, keskustelusta, avoimuudesta. Että se on meidän seksipuhetta.
Niin, niin. Entä suostumuksesta?
Suostumus on tärkeä asia myöskin. Että siitä se on niin kuin jatkuvasti tulee jotenkin enemmän ja enemmän esille. Eli että se suostumus on niin kuin sellainen asia, että eihän sitä tarvitse olla vaikka parisuhteessa. Niin mä ajattelen niin, että ei nyt tarvitse joka kerta sitten, kun jotakin vähän läpsäsee pyllylle tai pussaa tai harrastaa seksiä, niin eihän sitä nyt joka kerta tarvitse kysyä, että suostutko tähän ja tähän. Mä ajattelen niin, että se voi olla semmoinen niin kuin laajempi kokonaisuus ja sitten jotenkin niitä täytyy sitä aina tarkentaa tietyin väliin ehkä niitä, että jos vaikka mieli muuttuu tai muuta, niin se on niin kuin pitemmässä parisuhteessa ehkä tällainen asia. Mutta tietty sitten se, että jos me harrastaa seksiä ihan vaikka ventovieraan kanssa, niin silloinhan se täytyy kyllä selvittää, että onko toinen suostuvainen ja mihin.
Mm.
Ja myöskin se, että selvittää itsellensä, että onko mä suostuvainen. Että ne on niin kuin tärkeät juttuja kyllä.
No kun sä oot seksuaaliterapeutti, niin miten sun koulutuksessa puhuttiin aikoinaan näistä vagina- ja klitorisorgasmista tai G-pisteestä?
Niin, siis mun koulutuksessani puhuttiin kyllä puhuttiin klitorisorgasmista, puhuttiin varmaankin vaginaorgasmista, mutta G-piste ei saanut kyllä millään tavalla mitään suurta huomiota.
Vaikka se on kulttuurisesti niin dominoiva.
Joo, se on, mutta onko se ollut ehkä niin, että meillä on ollut niin valveutunut kouluttajataho toisaalta, että ei olekaan niin kuin lähdetty ruotimaan sellaista, mitä sitten loppujen lopuksi ei ole. Että meillä, mä ajattelen, että meillä Sexpolla kuitenkin puhutaan paljon siitä nautinnosta ja siitä jotenkin semmoista kokonaisvaltaisesta kokemisesta, sen nautinnon kokemisesta.
Tätä G-pisteen olemassaoloahan on tutkittu monin tavoin. Et esimerkiksi oli yksi tämmöinen tutkija, joka aivan siis tosi vimmaisesti halusi todistaa, että G-piste on olemassa. Ja hän päätti todistaa sen tekemällä ruumiinavauksen yhdelle yli 80-vuotiaalle naiselle, joka siis oli kuollut. Ja tämän yhden ruumiinavauksen perusteella hän julisti, että nyt hän on löytänyt G-pisteen. Ja tätä tosi pitkään käytettiin todisteena G-pisteen olemassaolosta. Sitten sitä myös tutkittiin tavoilla, jotka nykypäivänä olisi siis tosi epäeettisiä. Että esimerkiksi nämä tutkijat on niin kuin itse työntäneet sormensa naisten vaginoihin. Että tämmöistä. Että ei voisi kuvitellakaan, että tällaista tutkimusta tehtäisiin nykypäivänä. Mutta sen sijaan klitorista on tutkittu paljon vähemmän ja vähemmän aikaa. Se tutkimustieto on verrattain uutta. Et ensimmäiset magneettikuvat klitoriksen rakenteesta julkaistiin vasta vuonna 1998. Ja sitä ennen oli kuviteltu, että klitoris on semmoinen aika pieni. Se niin kuin mikä näkyy ulkoisesti. Mutta se magneettikuva paljasti, että sehän onkin valtava. Ja se on niin kuin tyyliin semmoinen munakoison kokoinen elin, joka jatkuu sinne naisen alavatsaan. Ja sitten vuonna 2009 se kuvattiin ultraäänellä. Ja siitä ehkä se tärkein löydös oli, että varmaan tämmöistä niin kuin vagina-orgasmin ja klitorisorgasmin välistä eroa ei ole olemassa, ainakaan sellaisena kuin on kuviteltu vuosikymmeniä. Se vaan niin, että klitoris on niin suuri, että sitä voi kiihottaa myös emättimen kautta.
Kyllä, oot ihan oikeassa. Ja on jotenkin ihan hirveä sääli, että se on vasta nyt tunnistettu. Totta kai hyvä asia, että on tunnistettu, että me tiedetään, mistä puhutaan. Mutta se on ihan totta, että mietin myös ihan samaa, että todennäköisesti se on niin, että siinä on klitorista. Että jos mietitään sitä G-pisteen etsimistä just, niin kyllähän se varmasti niin kuin siihen klitoriksen eri osiin sitten kohdistuu.
No mitä sä haluaisit sanoa niille naisille, jotka nyt kuuntelee tätä ohjelmaa ja ajattelee, että kyllä, mulla on G-piste. Mä tunnen nautintoa siinä kohdassa.
Mä sanon heille, että ihana asia, että ei siinä ole niin kuin, että jos kokee niin, niin sitten kokee niin. Ja se, että se on oma keho ja ne on omat tuntemukset ja mun mielestä se on tosi hieno asia, että jos näin on ja näin tuntee ja tuntee jotenkin saavansa erityisiä tai erilaisia orgasmeja sitä kautta, niin mikä se mahtavampaa?
Tiina Böling-Salonen, kiitos kun tulit vieraaksi Valheenpaljastaja-podcastiin.
Kiitos Joanna, tämä oli mulle suuri ilo.
Marika Haataja, sinä olet kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija ja sinulta on juuri ilmestynyt kirja nimeltä Ihmisiä nautintojen ajassa, kuinka käsitykset seksuaalisuudesta muuttuvat. Mä oon soittanut sulle, koska mä haluan kuulla sun analyysisi siitä, miksi tätä G-pisteen olemassaoloa on niin vimmaisesti haluttu todistaa vuosikymmenten ajan.
No tästähän voi varmaan taustalta löytää useampiakin syitä, että mä haluaisin ensimmäiseksi ottaa esille tällaisen niin kuin yhdyntäkeskeisen ja heteronormatiivisen ajattelutavan, että se on tällainen vallitseva käsitys seksistä, että johon sitten liittyy tämmöinen, että miesten on tarjottava naisille nautintoa nimenomaan peniksellään. Eli silloinhan käy ymmärrettäväksi, että sitten on haluttu myöskin löytää sieltä vaginasta nimenomaan tällainen G-piste. No toiseksi mä ottaisin esille tällaisen niin kuin, ylipäätään tällaisen niin kuin, mekaanisen käsityksen ihmisen kehosta. Eli tällainen mekaaninen käsitys on hyvin tyypillinen tällaiselle niin kuin seksuaalisuutta koskevalle tiedontuotannolle. Ja siihen sit liittyy tämmöinen niin kuin ajatus, että että kehosta löytyisi joku nappi, jota painamalla tai stimuloimalla sit saavutetaan joku ennalta määritelty lopputulos. Eli tämä on myös hyvin tyypillinen lähestymistapa seksuaalisuuteen. No sitten kolmantena voisi ajatella, että tällainen niin kuin orgasmikeskeinen lähestymistapa, eli se on myös hirveän tyypillinen, että ajatellaan, että sillä seksuaalisella toiminnalla on joku tietty ennalta määritelty lopputulos. Ja tavallaan tässä G-pisteen jahtaamisessa sitten se, ajatellaan, että se ennalta määritelty lopputulos, eli orgasmi sitten saavutetaan sitä G-pistettä stimuloimalla. No sitten on vielä niin kuin neljäskin asia, minkä haluan nostaa esille, eli että tällaiselle niin kuin seksuaalisuutta koskevalle tiedontuotannolle, niin sillähän on ollut tyypillistä 1800-luvulta lähtien se, että halutaan paljastaa totuus seksuaalisuudesta ja niin erityisesti just naisten seksuaalisuudesta. Eli tämä G-pisteen jahtaamisen voidaan ajatella, että se asettuu myöskin tällaiselle jatkumolle sitten, että halutaan löytää sitten ja paljastaa sieltä naisten seksuaalisuudesta jotain.
On myös tutkimuksia, joiden mukaan useimmat heteronaiset saa heteroseksissä partnerin kanssa helpoiten orgasmin, kun se kumppani stimuloi käsillään tai jollain muulla tavalla klitorista. Mutta sitten esimerkiksi elokuvien seksikohtauksissa tätä ei näytetä käytännössä koskaan. Mistä sä luulet, että tämä johtuu? Miksi aina kuvataan sitä seksiä tämmöisellä perinteisellä yhdyntäkuvastolla?
No siellä nyt tietenkin on taustalla just tällainen hyvin normatiivinen käsitys heteroseksistä, mihin siis liittyy just nimenomaan se, että ajatellaan, että miehen on tarjottava heteroseksissä naiselle sitä nautintoa nimenomaan sillä peniksellä. Ja tämähän on, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin valtavirta heteropornoa, niin tämähän on sielläkin se peruskuvio, että heteronaisten esitetään nauttivan nimenomaan yhdynnästä.
Tuolla internetin keskustelupalstoilla näkee edelleen tosi paljon kirjoituksia semmoisilta huolestuneilta heteronaisilta, jotka on yrittäneet etsiä tätä G-pistettä. Ja varsinkin yhdynnässä miespartnerin kanssa, niin he ovat sitten olleet, he tuntevat itsensä niin kuin vaillinaiseksi, kun tätä ei löydy. Ja edelleen tämä aiheuttaa ihmisille tosi paljon tämmöisiä tuskastuttavia, ehkä jopa häpeän tunteita.
Joo, no siellä on varmaan just taustalla se, että vaikka nyt ajatellaan, että tällä hetkellä monin tavoin on yritetty niin kuin moninaistaa sitä ymmärrystä seksuaalisuudesta ja tuoda esiin niitä yksilöllisiä niin kuin eroja, niin sitten kuitenkin samanaikaisesti ihmisillä on edelleen, että niistä on hyvin vaikea päästä tavallaan semmoisista pitkäaikaisista niin kuin normatiivisista ihanteista niin kuin eroon, että kyllä varmasti edelleen, ja kun sitten kuitenkin niitä normatiivisia ihanteita myöskin tuotetaan ja ylläpidetään vaikkapa juuri siellä heteropornossa, niin se on musta ihan hirveän ymmärrettävää, että sitten tavallaan edelleenkin löytyy ihmisiä, jotka sitten häpeää sitä, että he eivät vaikka sitten saa sitä orgasmia yhdynnästä ja ovat sitten valmiita vaikka maksamaan jostain kursseista ja tekemään ties mitä, että tavallaan pääsisivät ja yltäisivät siihen normatiiviseen ihanteeseen. Ja se on sinänsä niin kuin todella jotenkin, voi ajatella, että jos kuitenkin on, ihmisen kehoa voi kokonaisuudessaan ajatella hyvin, hyvin erogeenisenä, että sieltä varmaan löytyy ihmisillä erogeenisiä pisteitä ihan aasta äähän, että jotenkin sitten on tavallaan sääli, jos niin kun jää jumiin johonkin, että se pitää löytyä jostain tietystä kohdasta, että kun varmasti niitä erilaisia vaihtoehtoja, että kukainenkin varmaan nauttii, ihan, voi löytää ihan omanlaisensa tavan nauttia. Että.
Miten heteronaiset voitaisiin vapauttaa tästä tietynlaisten odotusten taakasta?
Varmaan sellainen tieto seksuaalisuuden moninaisuudesta, niin kyllä mä niin kuin uskon, että se pidemmällä aikajänteellä sitten kuitenkin tavallaan ainakin osalle sitten tekee mahdolliseksi niin kuin nähdä se oma keho niin kuin sellaisena niin kuin yksilöllisenä ja moninaisena, että ei tarvitse tavallaan jäädä niin kuin jahtaamaan jotain tiettyä niin kuin pistettä.
Marika Haataja, kiitos paljon.
Kiitos.
Lisää valheenpaljastajia löydät Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi/valheenpaljastaja.